Garrasika mintzo dira Coloradoko basoetako makalak. Marrazkiak eta idatziak ageri dira zuhaitzetako azaletan. Izurriteek eta arbol askoren adin luzeak hoietako asko desagerrarazi dituzte. Baina badirare oraindik irakur daitezkeenak. Duela 150 urte, Coloradora joandako hartzaile euskaldunenak dira hoietako asko eta asko. Colorado gorroto dut, irakur daiteke batean. Eta milioi bat dolaren truk ere ez nintzateke ona itzuliko, beste batean. Beste hartzai batzuei utzitako oharrak dira beste batzuk. Urriturburuak nun dauden azalduz, adibidez. Badira suge eta zaldien irudiak ere. Eta baita, asko, sexuari lotutako mezuak. Inguruko putetxetan bizitako komerien kontakizunak eta beste. Batzuk eta besteak, nola nahi ere, gure hartzainek Coloradotako basoetan bakar-bakarrik igarotzen zituzten hilabete luzeetako adierazpenak dira. Ardiek bakarrik inguratuta igarotzen zituzten hilabete luzeak. Bakardadearen testigantzak. Zuhaitzei egindako konfesio isilak. Gaur, Muffin Beltzak saioan, Colorado.
Muffin Beltza.
Hemen gaude beste astebetez Muffin Beltzak saioan, Eguzki Irratian FM-ko 107an. Arratsalde on denoi.
Arratsalde on entzuleok, arratsalde on Ander.
Arratsalde on. Good afternoon.
Good afternoon bai zuri ere Simus. Hemen gaude, esan dugu, laugarren saioa da gaurkoa, eta gaur Coloradoraino abiatuko gara, aurretik ere aipatu dugu.
Bueno, Simus bai estudian izanen dugu, baina gero baita ere Coloradoko lagun batekin mintzatzeko aukera izanen dugu, ez alander?
Michael Morris, hain zuzen ere, Michael Morris, edo Mikel Morris, gero azalduko izue egun moduan. Bera asko eta asko ezagutuko izue Morris iztegiak direla eta, baina bueno, hortik arago historia handiko izona.
Bueno, Michael eta zaparte baita ere, badugu beste lagun bat, han Coloradon Denverren bizi dena eta berarekin mintzatuko gara, Ibon Izurietarekin hain zuzen ere.
Ibon Izurieta, horixe, horixe. Eta Ibon Izurietaren ondotik, Amaia Kanbra torriko zegu berriro, abildua zuri bos niri sei, Twitterrean, eta bera komentatuko dizkigu Twitterrean eta sare sozialetan azken asteetan egondako azkeneko gora bera, komeriak eta dena delakoak.
Nek ardi bat ezagutu nuen Coloradon bizi zena.
Ardi bat?
Ardi bat ezagutu nuen eta euskalduna zen, ardia etorri zen bastandik eta Coloradoraino eta ezagutzen zuen bai hartzain bat, ship.
Ship bat,
bai.
Bueno, orentxe kontatuko dugu zu historia. Orentxe, astera goaz.
Constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days.
Hitz egiteko gogoi ezin eutsi dugu estudioan gure Simus, beraz Simus iritsi da zure tartea.
Orain da,
aurreko agurra besterik ezen, baina orain guan ja nahi beste hitz egiteko aukera duzu.
Ni ez naiz konturatzen noiz den hasiera eta noiz den bukaera, hau da nire sintonia?
Gaurkoa bai, zaki gustatzen zaizun edo entzungo dugu pixkat.
Bai, soft da, goxoa, bai, hola egiten aldugu bai programa, bai.
Gaurko behintzat, badugu baina alda dezakogu, ez, ugarra zuri.
Bai, bueno, nik arazoa haunitz ditut, baina gaurkoan la sintonia baldin bada hau onartzen aldut. Nik lehenbezi erran nahi dut, alde batetik Ardiarena utziko dugu beste programa aterako, uste dutalako historia bat dagoela horren atzean. Ardiak hitz egiten zuelako, ez da txantxa, batzuek arranen dute bestela esaten dabe, ez dela posible ardi bat hitz egitea, baina nik frogatuko dizuet posiblea dela beste programa baterak utziko
beste saio dugu. Batean beraz hori ardituko dugu.
Hori ardituko dugu eta ardi eta garbi gara dila. Ardatetik, bestaldetik ibarkamena luzatu behar duiot entzulari ez baitute maila oraino ireki musu beltza 2014 eta hortaz baldin bat zeuden gogoak azaltzeko sexu jarduerarekin lotutatko ideiak eta kexak eta danadalakoak idatzi nahi hor bertan momentuz gelditu dira, baina zin da gitzuet total this is true de gaur bertan irekiko dutala ez dago bestarik
beraz entzulek lasai egon simuz prez baitago zuen gezkak entzulteko
bai. Eta hori dalde batetik gero komentatu nahi nuen hola ikusetanean Colorado liburuz itzegin behar zenutela gogoratu nahi Steve Browniekin Denverreko lagun bat zen Alabamako kartzelan ezagutu nuen oso tipo koldarra zen eta sheriffa akatu behar zuen momentu batean eta akatu ez eta maitemindu zen sheriffarekin
maitemindu zen
bai, oso harreman horri buruz ere itzegiten alduk beste programa batean
urte osorako programa
bai, badaukat hemen kutsa batean sartzen ari naiz nire ideia guztiak eta laister kutsa hori izorratuko dut horren beste pisurekin ez dago bestarik ezatiko bai, oso zai da. Eta bukatzeko nire zati nazkagarri honekin banatore kontatzera egia, ez? Adibidez inglesez abesten diren song gehienak ez dira ulertzen arrazoi bategatik arrazoia oso argia da. Ez dabelako deuz erraten eta kakofonia utxa da eta nik adibide bat jarriko dizuet, ez? Adibidez, kantatzen denean How my grandma little friend is coming low Kimberly's standing living standing where alone Hey man, it's Tino Garvin flying in standing home behind in the living room. Ez dute zer aipatu zer diote, asmatu dut dena bai, ostia politxeta baina ez dugu zer ulertzen eta hortaz
baina ez dugu ulertzen hemen gaudenok edo anere zure
ez dute ulertuko ez da inglesa hori da kakofonia hutsa eta hori zalatu behar da
kakofonia ere
kakofonia baita ere zentzu eskatologikoan baina ez erran nahi dut abestiakin hor badaguela uste bat oso orakorra dela baina ez da nik ez dut ulertzen inglesa eta hortaz baina ez da pentsatu behar zentzuertan ulertu behar da hori ez da la inglesa hori kakofonia da Beatlese kenduta gainerako gehienak dira faltsuak abesti faltsuak dira ez da egiazko inglesa pentsatu horri buruz, badakit oso egi gordina dela, baina horri buruz egizue
egian onartzeko lehenengo gauza hori xeda ez da, pentsatzea onartzea arazo bat dugula
bai, arazo dagoela munduan bai.
Eta zu baduzu horretarako konponbiderik edo
momentuz ez baina
erraza baita arazoak azaleratzea
pentsatuko dut nola konpondu hau, nik uste dut posiblea dela.
Agian zure sintonia aukeratzen duzunean, bueno, ba horretan ere pentsatu beharko zenuke edo kontuan hartu
detaile txiki. Lehendizi emaila, gero sintonia, badago lana aurrerako
egiteko. Baina mafik beltzaken beti izanen duzu zure tartea horri ekiteko.
Espero dut bizirik irautea urte bete gutxienez.
Zu edo saioa.
Ni.
Ederki. Bai, gukere ara espero dugu. Saioak ere urte bat eta beste horren beste.
Ea ba.
Osongi ba, simuz.
Ba, bai, zueke bai.
Urren gora arte.
Ha bai, hori xe, hori xe.
Aio.
Goodbye.
Gagarinen eskafandra.
eta gure gaurko gagarinen eskafandrak koloradoraino garamatza, estatu batuetaraino, edo nola zarautzen dugu gure gaurko gonbidatua telefonaren bestaldean, ambizi baita Michael edo Mikel Morris, koloradotarra bera. Zuetako askok Morris hiztegiaren egila delako ezagutuko duzue, baina tira, beranduago sartuko gara horretan. Lehenik eta behin agertu dezagun gure gonbidatua, arratsaldeon, Michael, edo...
Berdin.
Michael esan dizut, baina Mikel ere esan dezaken, ezta?
Bueno, segun, batzuek deitzen haute Michael, beste batzuk Mikel, de, Chinan, Mangshu...
Askotariko izena. Baina etxean Mikel edo Michael edo nola...
Ba, etxean Daddy.
Ah, Daddy. Bueno, gugemen Mikel deituko bizugu, arazorik ez baduzu. Eta Mikel, baina esan dugu ere Michael izenekin jaio zinen, izan ere Denverren sortua zara ezta, Colorado.
Bai, 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 bai.
1257, okerrez banago.
Bai, bai.
Eta haurtzaroan, ba bueno, estatu batuetako, bueno, inguru horretako hainbat estatutan ibili zinen, Oklahoman, Mississippi eta baita Angolan ere, ezta, okerrez banago.
Bai, bai, bai. Horrek ikaragarri aldatu zuen nire bizitza.
Angolako esperientzia bai, bai. Horrek. Nolatan hainbeste joan etorri gaztaroan?
Ba, azken batean nire aita, ba, petrolio inpresarako lan egiten zuen, eta orduan, ba, bi urtetikan behin, ba, leku batera joaten ginean, gero beste lekura, beti tokiz aldatzen ginean.
Eta nolare txikia zinen Angolan izan zinenean, ez dakit horren oroitzapenik gordetzen duzun, edo...
Oso ondo, gaine da, amar urtekin eta gero azken batean handikan aldekin nuen, ba, amabi urte nituen ean.
Eta amabi urterekin berriro Coloradora itzulera,
ez
da?
Ez, Mississippira.
Mississippira.
Bai, zoritxarrez.
Zoritxarrez.
Coloradora, bai, bai.
Eta, bueno, han Coloradon ez okerrez banago hasi zinen unibertsitatean ikasten, behin Afrikatik bai, bai. Eta Mississippitik itzulia, ez da?
Bai, bai.
Nazioarteko harremanak ikasi zenuen.
Hoxe.
Baina...
Beti, ze Angolan bizi da gero, ba, konturatu nintzen, ba, zatapatuak etzela munduren zentrua, eta gero nolabait kultura zale bihurtu nintzen, eta arrez gero, ba, hori loko gauzetan nibili naiz.
Hori esan barri nizun, azkenan nazioarteko harremanak, baina gerora ez zuzua inbeste garatu... nolabait esategotan eremu politikoan, baizik eta gehien bat, hizkuntzen munduan, kulturen bai, munduan, bai. Eta hasieratik zeneukan horrekiko zaletasuna.
Bai, bai, eta historia ere bai, baina historia zalea naiz.
Ez dakit ja orduan hori ikasten ari zinela izan zenuen Euskal Herriaren berri, edo berandoago izan zen hori?
Oh, bainekien, eh? Asko irakurtzen nuen, eta zertxo bainekien Euskal Herriaren buruz, batipat... Egun batean, ba, telebizion ikusten eta zea iparraldeko euskaldun gapa mendebaldean eta indioek eraso zieten eta mentitza itxi zirean batean ba, saltaka eta jauzika hasi ziren eta indio guztiek akatu zituzten eta irrintzika gainera. Zene, waz, hau oso interesgarrik dira.
Horri liluratu zintuen, nola bai.
Bai.
Eta han zuzenean Coloradon izan altzen nuen ona etorri aurretik euskaldunen berri edo kontaktu zuzenik egin zuzen ere badirelakoan ere ba bueno hemendikara joandako euskalduna garai baten hartzaile gisa joandakoak asko eta asko euskaletxea ere bada ez dakit hoiekin gertutik ezagutzeko aukera izan zenuen han bizi zinela.
Giesan ez bakarrik nimelen bitartez eposer bitartez baina bestela ez ditu ezautu.
Eta nolala horrek liluratuta edo ezak izin zen arrazoia, baina 1979an okerrez banago Euskal Herrira etorri zinen.
Bai, bai.
Zein izan zen?
Ez da biziko, zelen bai Irunean, zera Patxiren azken urtean, alegia Francisco Francoen azken urtean,
bai.
Iruki tamaz atamabozen hain zuzen ere, orduan ba, gari hartan oso gogorrak ziren eta... Orduan, ba, ze grisak, ze holoko gauza, ze da hori, eta zorionez, ba, familia abertzale batekin bizi nintzen, bintzat ama euskalduna zan, eta lehendabizikoz, ba, euskara entzuteko aukera zan nuen, lekunkerri hain zuzen ere.
Iruñen hori?
Bai, bai.
Bueno, ez da, bueno, esan edute, badala anekdota Iruñera etorri, eta gainera euskaldunen etxe batean egokitzea.
Bai, bai.
Eta nolatan, ze nere kalkulun arabera, 18 urte besterik ezen dituen orduan, ez da? 75ean.
Amazortzi urte.
Eta nolatan, etorri zinen Iruñera, zein izan zen arrazoia? Aitaren lana bultzatu da izan ere, kasu horretan, edo beste... beste...
Azkabatzen, ba, ze, nire asmoa izan zen, ba, Angolara itzultzea, baina zoritxarrez, ba, independentzio lotu zuen, eta ondorioz, gerra lertu zen, eta zinezkoa izan zen, ba, nire ara joatea, orduan, ba, nire gazela, nire kasleak, izan zean, ba, Iruñera joateko, zera, berakin, zera, talde bat antolatzen zuen, ba, ara joateko, eta bertako femini batekin bizi eta gazela niek hasi.
Zen ba, denbora hon zinen, orduko hartan?
Ba, iru aste bakarri, baina, ba, zen nolako iru aste.
Iru aste, eta ezakit orduan, bueno, bizi izan zenuen, ba, bueno, frankismoaren amaierako giro hori, edo bai, igartzen bai. Zenuen, zeo zer zetorrela.
Bai, bai, izugarri izan, ze leku guztietan, ba, pamfletoak, eta... Eta leku guztietan poliziak, eta grisak, eta dana metroieta dunak, eta ez nien patere ze bildurik, baina gainerakoak bai, nigu zen, ba, neu, enaute akatuko, baina beste, izugar bildura. Dio ekin hitz egiten duena, zer gatatzen da, nola sartzen ze hori egitera, pixka emeretzi urte, zera, amazortzi urte nituela, ba, eneukan inoloko bildurik.
Adine horrek ematen duen ausarriarekin nola baita.
Bai, bai, galetzen nien abidez, zuretik zueka metroietak dauzka zue, loko gauzak. Da grisak, ha, frankoen geraia, na?
Bai.
Horan kontrolatzea zera, bududi jote nenguela, baina ez, bududi jote ez, baina bintza, eta enekien tutik ez, orduan bildurik ez.
Eta ausardia eta baita kuriositatea ere, ziurren.
Hori, bai, ha?
Eta, bueno, guretzule jakin dezaten nu, ez Iruñeko ze auzotan bizi izan zinen, edo no...
Beno, gero ez zatu batu eta etzuli nintzen, eta normalian da bertoko, zera, ikasketa, universitate ikasketak, hiru urte, ba, lau urtekoak dira, ba, ni hiru urtetan egin nuen. Dana, orduan, ba, nola baitoko urte zabatuko batekin, ba, euskara... ikastia erabaki nuen, eta orduan Iruñen zuri nintzen, eta nire launek esan ziaten, ba, zera, behazainera, laskaura joateko, eta orduan txasin nintzen Gipuzkoan zera bizitzen, eta euskara ikasi.
Beraz, estatu batuetan zeundela hartu zenuen euskara ikasteko erabakia?
Bai, bai.
Eta ze motivazio izan zenuen, azkenean esan edut munduan zehar
amaika hizkuntza da? Eskuntza talde amorratua naiz, eta gainera euskaldun eta ikerari interesgarri ziren, eta ahi buruzko zea dana irakurtzen nuen, eta azken batean ba, betera joate erabaki nuen.
Eta esan duzu, Iruñetik pasa zinen, baina euskara ikastera lazkaora joan zinen.
Bai, bai, baina ze... maizpide zera euskaltegi egon gari hartan ez egoen, ez errez. Ordo nire kabuzi ikasi behar zan nuen.
Esan behar nizun, azkenean bueno, euskal herrian zunden, bai batan eta bestean, baina bi euskal herri ezberdin ezagutuko zenituen denbora gutxian ere ez da, Iruñetik lazkaora, bai hizkuntzari daukionean.
Bai, eta gire ipastan beste eskualderri mota asko daude.
Bai, horretik esate izut eta holan bote bai, prontoan.
Herrietakoa mota guztietako euskalderria.
Lazka hone hon zinen, euskara ikasten, zenba, ez dakit zenba denbora hon zinen euskara ikasten.
Batian, ba, iebete badago nintzen, da gero ba, behazainera joan nintzen bizitzera. Eta urduan txe, behazainko ikastola batian, ikasten hasi nintzen, eta irakasten gela nahi zuzen eritzekoen euskaltegi nintzen. Eta egun osoan, ba, za, euskal aditzak ikasten nituen, abiz nau nindu, hau indu. Zaitu zintu.
Bai, bai, zerrenda maigabe horiek.
Bai, bai.
Eta suporatzu dut gainera, bueno, bere zailtasunak erizanen zituela, klasean ikasten zenuena eta gero herrian bertan entzungo zenuena, askotan ez zelako ere oso antzekoa izango.
Ez zeukan inoko zerokusirik, arrituta, zera. Batzotan, bai, eman biazaio beste bai. Jo, oso ondo, nik bori abetu dakizu. Hori buridik jota deni. Io abete ari naiz euskara ikasten, da haik, baina abeto zetazai dira. Eta, baina gio, naiz eta aditz taula osoa, ba, ikasi, ez nuen tutik oletzen. Baina, egun batean, ba, ataungo bezerri batean egon da, norbait esan zean, nun dao? eta zer da dao? Ah, barkatu, batuaz, non dago, baina dao esan duzu, bai, bai.
Dena mantxo-mantxo esan beharraz.
Bai, bai, orduan, bati galdetu nion, no esaten da, I can give it, I can give it to him, le puedo dar, esan zin, eman dia zaioike, baina zure amak, no esaten du, ba, zera, eman daiket, eta beste ba, bauka ematie,
bai, eta Euskal Herriko alde batetik bestera mugitzekotan hori gainera ondigan aldaera gehiago
eta aldut eta beste lekutan ez da, azken janea danek hasi nun eta zan nahi dut mota guztiak ikasi nituen eta gero, ba, gero moldatzen hasi nintzen.
Beraz, esan dezakegu ez bakarrik euskalduna baizik eta euskalki ezberdinen jakitun ere bazarela.
Ez bezala, ez duen tutik uletzen. Tuti komprenitzen, bastanen esaten duen bezala.
Eta nik asten ari zinela, okerrez baina, bueno, buruan jirabira kasi zitzaizun dagoeneko iztegiaren proiektua, ezta?
Bai, ba, laskan nengoela, ba, norbait ezan zina, bai, hori, gero eskurrak butatzen dira, zer da eskurra? Ba, bellota, baina, zer da bellota? Ez hau kizuzen bellota, eskurra ez jakitia normala, baina bellota ez jakitia ez da normala, beretza. Baina nola jakingo da bellota zer dan? Hori iztegi batean, ingles, kaselan ez iztegia, acorn. Hori ez dago zuzen eriterik, abidez, ba, zea, eskurra, eta gero, acorn, ez dago. Hau zauk egin, nik bai ez daki iztegi bai iten, eta zeinek daki iten. Gira da, darrez gero.
Eta horrela seizinen, gutxinaka, gutxinaka.
Eta pizkanaka, eta gero taundiago bihurtu zen nire proiektua, nire gitazmoa, azken nian. Amezortzio, emeretzi urte eginta gero, ja, bukatu nuen.
Horiz esan barren izun, haine undia azkenan emeretzi urteko lana suposatu zizula. Laro gehieta emezortzian uste dut argitaratu zizula.
Baina, tarteka, martaka, azken batean neukan, ba, zera, azedik dana iteko, zena edet, ba, denbora osoa, erbiltzeko neukan, orduan, ba, tarteka, martaka iten nuen iztegia.
Laro gita mezortzen esan dugu, baina bueno, ez gaitezen hain urruti joan, oraindik lazkagun gaudelako, euskara ikasten, behasainen ere, baina gero koloradora itzultzea erabakizen nuen berriro, ezkondu ostean.
Ba, bi urte ez nire masterrak ateratzeko.
Han behasainen, edo bueno, euskara herrean mitzat ezkondu zinen,
bai.
Eta koloradora itzuli zineten.
Hoxen, bi urte ez, eta gero berriro albezain lehizera itzuli nintzen.
Eta han jaio zen zure lehenbiziko semea gainera.
Hoxe, Irunian zuzen, bai.
Nun barkatu?
Irunian jaio zen.
Eta itzuli eta Euskal Herriera itzultzerakoan Zarautzen hartu zenuten bizitegi.
Hoxe, bai. Lana, Donostian lortu nuen eta gero baina, Donosti bizitzeko, herri euskaldunago nahi nuen, eta Zarautza oso aproposatzen retako.
Eta geroztik Zarautzen bizitzara eta sandazako gainera, Zarauztar gehi bat gehiago zarelare gaur egun.
Bueno, ezak hori, baina praktikan bai. Hango batek, ezia hemengo, bai, badaki hori, baina mintzat, ohorezko zauztarra naiz, hori bai.
Eta zu ere arro sentitza zara, zarauztarra izateaz.
Bai, jakina.
Zarautzen gainena Morris Akademia ireki zenuen, 1988an. Eta geroztik, bueno, bere ibilira ezberdinan, eta leku aldaketa batzuk tarteko ere, baina, bueno, jarraitzen duzu lanean.
Bai.
Zer eskaintzen duzue, Morris Akademian?
Bon, ni patipa, ba, zera, maia guztiak eskaintzen ditugu, eta patipat, lehen hori oso berri ezan, ba, euskaldun batek inglesen bitartez ikasi nahi zuen inglesa, bata euskaren bitartez ikasi nahi zuen inglesa, aukera zuen, bez akademia, erdera, hori ez normala da, bueno, erdera zein euskeraz, eta batzotan, euskara, zenglesen antzakoa da, zenbait gauzetan. Hori mitua da, ba, gazale bakarrikan inglesen antzakoa, ba, zenbait gauzetan, inglese euskara oso antzakoa dira. Bati pari zen sintagma iteko.
Zer iruditzen zaizu orain, bueno, gaur egun oso zabaldua dago gure artean ingelesa ikastearen beharra, eta iaia, sangen ezak obsesio ere bilakatzen dela, ez da, kasu batzuetan, nola ikustu zuzuk hori dena?
Bueno, ezak oso, aprozen nahi zen, nire, baina azken batien, nahikoa da munduan zer ibiltzea. Alegia, ba, Ego Amerika, bueno, inglesez da oso berrezkoa. ba, leku guztian gaztelan ez itena Brasilien ez denezik, baina geho munduan zehar, Asian, Afrikan, ba, gaztelan jak ez du tukirikan. Mm-hmm. Orduan, ba, bigarren o irugarren zkuntza, beti inglesez zaten da. Haibes joan zaitez txinera. Ba, han, ba, gen ez dakitutik ez, baina atzerriko hizkuntza balin bakite inglesez zango da.
Eta ezagizu aurreko batean hitz egiten nuen, bueno, hemen Iruñan bizi den eskoziar batekin, Richard Windlin berak, eta komentatzen zian, ba, bere ustez hemen dagoen inglesa ikasteko zailtasun hori, edo zergaitik hain berandu, ba, bueno, horrek guztiak oinarria daukala, hemen dagoen gazteleraren monolinguismo sutsu horretan. Ezagizuk ere ala ikusten duzun, edo berak horrela saltzen zuen, zergaitik hemen ematen den Europako beste herrialde batzuetan ematen zen egoera nun gaztetatik ikasten duten edo
Pero kanto konta da orain arte ba sea mundu guztia bena zanadet zarra korrestarse marretienak ba ahi guztuzun nahiko zela munduarekin itziteko gaztelania ez dakitxo eta garai batian agian bera mundua Espainia balin bazan bai nahiko zan zen gaztelania itzitia baina orain, Europan, sartu garenez, jende asko konturatu, haibiz, Rajoy jauna, bezala, zego eski konturatu gala, ba, gaztelania ez duela, ba, ez dela nahikoa, Europako, zea, jendeekin itziteko, eta orduan, ba, zea, hemen, ba, haibiz, telebizek uizizkero dena bikoiztuta dago, gaztelaniera, Tom Cruise bihurtzen da, baina Eskandinavian, ba, badekite, ba, zea, ba, jatorrizko bertso daukate, baina azbititulekin. Eta aloko batean, ba, hemengo jendia benetan ekasen badu inglesa, ba, antzoko zerbein beharko dute, bezala jai daukate. Ez jai, baina bizta asko zaila guazango da.
Eta zu, bueno, lehen ere ipatu dugu inglesa eta euskara ere harremantzeko bere garaian Morris Hiztegi argitaratu zenuen, 1988an, okerrez banago fastikuluka, hasi zen.
Bai.
Egunkaria, euskaldunon egunkaria.
Bai.
Agertu zen. Eta esan duzu, ba, bueno, lan handiko proiektua izan zela, 19 urteko epea behar izan zenuela, baina suposatu dut zela bakarrik lan volumena gati, baita ere, eukiko zenituen, arazo traba, edo babes
bai,
faltak, edo...
Zea, bat ipar, gauzak izateko, abiz, no zaten da, give somebody the benefit of a doubt, algen beneficio de la duda, dolo gauzak, ordon izteko nienloko iztegietan, ordon beharra eskazan zen, ba, itzultzailekin itzitia, hori no zaten da, zea, jatorrizko euskaldu, nahizena, euskaraz bizi denekin itzibiar, itzegin behar nuen, izan nuen, ba, abiz, doloko baliokidiak euskaratzeko, hori oso zai esan zen.
Eta gaur egun zure lan hori nolabait aitortua da eta bueno, hezkuntzan eta ikastolo askotan eta erabiltzen dira Morris Hiztegiak, baina ezagik garai hartan ere hori egiten ari zinelean horrelako babesik ere izan zenue edo norbaitek zuan sinisten ote zuen.
Ez zuen nigan sinisten eta ez zuen euskarangan sinisten. Horzen arazo, bena euskara, bena gaztelania nahikoa da, eta gero bapatean izugarria, bapatean nire berzen laurukita amazazen, ba, berrezka zantzen nire iztegi aldeno ez, baina bapatean, ba, zera, iru argitaletxek zantzen, ba, gizkatu zidan, ba, argiteratzeko, izugarri zantzen.
Eta egin dugu, Morris Hiztegi horrekin ingelesaren arloan egindako lana, baina euskararen arloan ere ibilia zara, euskaltzaindian, idazleen elkartean, eta bar.
Bai.
Eta, bueno, nola ikusten duzu batzutan behar izaten dugu kanpotar batek, begiak irekitzen dizkigunez, eta zu, kanpotarra zaren esatea agian ja gaur egun gehiagiren, baina bai, nola ikusten duzunez, gure hizkuntzaren egoera, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesua.
Bai, beti beste ikuspegi daukat, jakina, bai.
Eta zein da ikuspegi hori, nola ikusten duzu, euskara?
Oso zaila da, baina nola hasiko naiz, ba... Azken batian, ba, alde batetikan, ba, batze guztute euskarak ez daukala inoroko etorkizunik, eta beste batzu, ba, zeitzuan, ba, Iruña euskaldunduko dela, baina erabat, monolingo, elabakarra, eta hori, zera, muturrek daude, baina ustez, ba, euskarak etorkizuna daukala, baina kontu da, euskaldunen esku dago, Euskal, zera, haiek azken batean ba gehiago inber dute eta ni ustez ba une honetan ba zezeme kauza gaizki iten ari dira. Adibidez, ba beti gaztelania kopiatzen ari dira eta kontu da ba gaztelania ez dela munduen zentrua baizik eta beno inglesak iten duen zertzabai ba hori kopiatu, alemanak, zera hori zertzea eskatzen badu hori kopiatu, ez besti bakarrikan gaztelania edo frantzesa. Eta ena iza hispanofobo etoka, ez bakarrikan, ba buru eriki eta munduen zer dagoen ikustia, eta gero onena, ba aukeratu. Azken bai euskara umezurtze da, hizkuntzetan.
Bueno, ba, euskararekin bukatu dugu Koloradon hasigaren bidaia, baina maite horretik Koloradora nahiko nuke itzuli. Badakitzu gere banjoa jotzen duzula.
Lehen bai.
Lehen bai behintzat. Eta bueno, gure itzulei, ba, bueno, beti mintzagai dugun herrialde hori gerturatu nahian edo, ba, bueno, eskatu nahiko nizuke, ba, Kolorado zure jatorrizko ere murren erretratu txiki bat egitea, edo zer ezagutu beharko genuken, edo zer bisitatu, edo zer den zu gehien miresten duzuna.
Beraz, batxipal Koloradoko mendia izugarri politak dira, ikusgarri dira. Bate, Rocky Mountain National Park, hori, kusi behar da, bera, negua noski, ba, eskiatzeko lekiko nena, ba, Aspen, Breckenridge, Vail, the Copper Mountain, eta loko lekuak, baina batipat, ba, Koloradoko mendiak kusi behar dira, hori, Boulder, nire erria, ba, oso polita da, baina nahi bazo zitzu bai ikusgarria, zera munduan ez da guen, toki guziet ez da guena, ba, Koloradoko mendiak.
Koloradoko mendiak, beraz badakigu.
Hori nahiko da zobera.
Urrengo ainaterakoan arasi joango ara zuzenean.
Bai.
Eta kontatuko dizugu itzuleran.
Bai, bai.
Eskerrik asko, Mikel, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko, konbitatzeagatik.
Eta urrengo arte.
Ondo, gero
arte. Gero arte.
Eta soinu hauek atzean ditugularik eta Michael Zarautzen utzita, gure hurrengo gonbidatuari bide emango diogu. Bizkaitarra jaiotzez, Denverren bizi da. Metropolitan State University of Denverren gaztelera klaseak ematen ditu. Eta Koloradoko Euskaletxean, Euskara Eskolak. Iboni Zurieta, good afternoon.
Jepa, arratuzion, good afternoon.
Zer modu zaude?
Ondo dago, zuek zelan?
Ongi.
Ederki.
Sekulako eguraldia daukagu hemen Iruñan, Ibon, ez dakite ala den ere handen berren?
Hemen eguzkia daukagu gaur eta urtean zehar egun gehienetan ere eguzkia edukitzen dugu. Hemen esaten da Hawaiian, baino Denverren daukaguzala eguzkiko eguna gehiago Hawaiian baino.
Ara ba, ondar...
Atzo elurra eduki genduan, eta ba, elurra purbat badago, eta mendiak izugarri polit ikusten dira. Zurigirik tapatuta, elurragaz tapatuta.
Bueno, esan dugu, Ibon, bertan Koloradon Euskaletxean Euskara Eskolak ematen dituzula. Zuk berez Euskaldun, bueno, zuk berez Euskaldun zara, bilbotarra jaiotzez, ez dala?
Bai, nik euskera baino enaben egiten nire haurtzaroan eta eskolara joan baino harin jau, etzean nik euskera egiten eban beti gurasoarekin. Nire gurasoak ez dira Bilbokoak, Bizkaiko herri txikitatik etorrita Bilbora. Eta ni Bilbon jaio nintzen, baina euskeraz egiten genduan etzean, eta nik gazteleraz enaben ikesi igual zazpi edo zortzi urte eduki arte.
Hori da marka Bilbon, Bilbo erdaldun baldean.
Ez da hori normal hori egia da Bilbon. Bilbon gure auzokoak izena ipegin du zan euskaldunek erala, eta ba, Bilbon euskaldunak izan aukitea be apurbete ironikoa da, baina holan gertatzen da Bilbon.
Aizu, Ibon, eta Bilbon zure gazte denbora pasatzen nuen, ez? Baita ere ikasketak han egin zen dituen Deustuko Unibertsitatean, ez dela?
Egia da bai, Deustun egin aben filologia inglesa bai.
Eta horrez geroztik, zera tira, ikasi zenuena han ingeles filologia, lauaxeta ikastolan ere ingelera irakasle moduan ibili zinen lanean.
Bai, urte baten egon nintzen lan, bai.
Urte bate lauaxetan, eta geroztik maletak hartu eta Iowara.
Hori bai, hori ze.
Zer keraman zintuen ara Iowara?
Iowara joan nintzen, ze ikusten egon nintzen ia non diru laguntza aurkitu egiteko modurik egon zan, eta ba holan topena ben Iowa Unibertsitateak zek gaztelera zerakuste gaitik dirua emoten duzten nire ikasketak gainditzeko, eta holan egin abezan master bat eta doktoritza.
Beraz, Iowan bertan unibertsitatean gaztelera klaseak ematearen truke edo finantzatu zenituen zure ikasketak eta ikasketak bertan amaitu.
Hori, egia da, hori xek, master bi bat literatura konparadan eta gero masterra beste eta doktoretza gaztelerazkoa.
Aizu, eta ikasketak bukatu, kurrikuluma eskuan, eta 80. autobida hartuta Nebraska gurutzatu eta Denverrera heldu zinen.
Ez lehengo New Yorkera joan nintzen. Han lortu neban lehengo lana, aioatik urten da, New York ez irian New Yorken, baina estatuan iparraldean. Eta han lortu neban nire lehengo lana, eta han egon nintzen bost urterako. Eta 2001 etornitzen nire maztearekin Denverrera.
Amairu urte beraz Denverren, zergatik heldu zinen Denverrera? 52 estatu horietan guzien artean zergatik Denver?
Hemen Amerikar kontua dau lana dauen lekura joatea. Eta hemen jenteak hori egiten deu. Lanea topatu eta gero lana topatzen dan lekura joan. Ezagunak eduki gabe, familiarik eduki gabe, eta holantzika Amerikar aventura.
Hori, Amerikar riper mugikortasuna baita ere, ez?
Hori.
Eta hor, esan dugu, Metropolitan State University of Denverren, gaztelera klaseak baita ere?
Gaztelera hizkuntzako klaseak ez, literatura eta zinema eta kulturalako klaseak emoten dotaz bai.
Eta bertan ikasleak bueno, ezakite hartzen dute zure asignatura aukerazkoa da edo guztiek hartu beharrekoa da edo zein karreretan ematen dituzu eskolak?
Nik emoten dotaz hemen gaztelerazko programa bat daukagu eta ba esan duten bezala ez dira bakarrik hizkuntzeko klaseak. Hemen Amerikarrak gazteleraz ikasi behar dauenak ba olako klaseak hartzen dabez, baina gero badaukaguz gazteleraz egiten dauen jente asko hemen Mexikotik etorrikoak. Eta ba horrentzako daukaguz gero eta besteantzako bai gaztelera apurbet gujortzen dauen temporan ba hasten dire kurso berezizkoak ba, kulturari buruz, edo literaturari buruz, edo zinemari buruz. Eta nik egiten dut apurbet Espainiako arloa, eta gero apuret Mexikokoa ere bai.
Bide batez, sakondu dezakegune, dezagune Denverren, ez? Izan ere, bueno, ezakiten zulek kokatzen duten estatu hau, gutxi gora bera, estatu batuen erdi alde horretan dagoela esan dezakegu, Kansas eta Utah artean. Zabaleraz, pues, iaia Polonia bezain handia da, baina zuzendu nazazu okerre banago, 5 milioi biztanle inguru dituela uste dut, hau da Madrid, Madrid lantzeko biztanleria du Denverrek ez dara.
Colorado
barkatu.
Colorado bai, Denverrek apur bere gutxiago, igual iru milioi edukiko duz Denverrek.
Eta bai, Colorado estatu gisa tradizionalki mehatzen estatua izan da, ez? Hor alboan dituen mendi harritxuak edo Rocky Mountains horiek tradizionalki eta denbora askotan izan dira inguru horren ekonomiaren sustengu edo ezala.
Denbora baten bai, orain gaur egunean olako askorik ez da gertatzen. Hemen industria modura bai egiten dugu mehatzaritza aprobete, bai horren horik aprobete gatzagoa bihurtu da, ze lurrasko ondatu behar da urregorria topatzeko, eta bai hori kultura apurbet galdu eginda eta industria mailan egiten dago ez batzuk, bai asko larregi ez da mehatzaritza gaur egunean gertatzen.
Nola nahi ere, Colorado ere ezaguna da alde batetik, bari, Rocky Mountains delakoen, ba, mendirik garaienak ere bertan aurkitu aldirelako, eta beste datu bat ere aurkitu dugu, atentzioa deitu diguna Denverri buruz, eta da momentuz, mundu mailan, joko olimpiko batzuei ezezko ba esatearen ospea daukan iria dela. Ezautzen altzen nuen historia hori.
Bai, eta hau gertatu zen oindala denbora apur bat ez da. Pentsatu izan zela irurogei eta marko amarkadan, pasada...
Bai, irurogei eta mabian zehazkia.
Bai, eta ba, nik ezango nuke gaurko Colorado eta ordungo Colorado desbardina direla. Eta bai, hori egia da, ez zetza... emone bela denbora baten, bai elkarsketan dabil zemen barriroia olimpiko jokoak ekarri balegiz bertora Colorado barriro, eta ba iaz lako eragina horren ezetzak izango dauen eurra egiten badau jokoak ekartzeko. Aprubeten mende mendiko girua beti izan da aberatzena, eta ba aberatzak munduko aberatzenak dauki ez hemen bigarren etzeak edo apurreto porrak bigarrotzeko etzeak, eta ba nik pentsa dut horregaitik izan zala ezetza aberatzek ez hauelako jokorik ekarri gura orduan.
Aizu, Ibon, eta lehen, saioaren hasieran aipatu dugu, nola tartean Coloradoko estatuan ere aurkitu alditugun, ba, zenbait zuhaitzetan, izan ere, etzara ere Coloradotik pasatzen den lehenbiziko euskalduna, bai hartzaiarena egitera joan ziren euskaldun asko eta askoren, ba, mezuak aurkitu ditugula hainbat zuhaitzetan, entzuna zeneukan hori?
Bai, mendebaldeko partean gehien bat, orain dino euskaldun hainbeste dagoz, Colorado mendebaldean. Hemen ekialdean Denver dauen lekuan, ba, ez hainbeste. Ba, hemen Amerikar euskaldunak eta gozanak beste estatu batzutik etorrikoan dira. Baina bai, egon zan hemen hori hartzain egiteko tradizioa, eta ba orain dino badagoz komunitate batzuk euskaldunak da ukazanak mendebalde artean, mendebalde partean.
Eta euskaldun komunitatea ze ari zarela, hor Denverretik oso hurbilar badan, euskal etxea.
Bai, euskal etxe txikitsu bat daukagu, bai badaukagu euskal etxea, igual eun bazkide be eukidoguz denbora batzuetan, baina gehienok batute garenean jaia ospatzeko oso zer egiteko igual 40 pertsona izango gara.
Ez da makala, eta aipatu dugu baita ere, bertan euskara eskolak ematen dituzula, ez dela, Iban?
Bai, ni eta beste bazkide batek erakutsi egiten dugu euskarazko klaseak, nik helduan klaseak, eta nire lagun batek, bazkide batek aurran euskarazko klaseak irakatzei egiten deuz, eta bera euskara ikasten dabil, erakatzi egiten dauen artean ikasi ere bai.
Eta zer motako jendea gerturatzen da eskola horietara? Ezakit, uste dut asteburuetan egiten dituzuela, ez dela saioak, eta zuk heldui ematen diezu klase, zer motako heldua dira bueno, aitzindari euskaldunak duten jendea, edo euskaran interesa duena besterik gabe, edo?
Bai, zehozetarako lotura daukienak Euskal Herrira. Amerikar euskaldunak, igual euskaditik etorriko batzuk ere bai, hemen oin daukatazan ikasleek dira bat giputze euskara giroan bizizana Euskal Herrian, bai inoz bezauena ikasi euskara zitz egiten, eta ba orain dabil ikesten. Gero beste bat iparraldeko emakume bat Denberren bizirana, frantzez klaseak emoten dauzenak, eta bai orain euskara ikasten gure klaseatan, eta Amerikar euskalduna pe bai Nevadan jaioak, eta barusek ondoko estatuetatik etorriko jentea gehien bat, igual bigarren, hirugarren edo laugarren belaunaldi euskaldunak direnak, euskaldun amerikarrak. Eta ba, interesa dau. Gure euskaletzea ez da handia, bai interesa badago euskara ikasteko.
Alde batetik bai hori euskalduna aitzindari duen pertsona asko, eta ber bertako bueno, erranei bada, bertan jaiotako edo bueno, berez estatubatuarrak diren pertsonek ezagutzen gaituztenak, hau da, euskaldunak ezagutzen dituztenak, zer nola ikusten gaituztegu, edo zer aburu dute hizkuntzaren inguruan eta guri buruz?
Ba, Euskal Herriko kontuak edukitzeko gozean haundia daukie. Eta hori lotura gogorra daukie orain dino. Igual gurasoak edo izan jaio baziren Euskal Herrian, eta bigarren edo hirugarren belaunaldikoak badire, hori lotura gogorra eutzi egiten dautzie horreri loturari. Eta ba, Euskal Herriko kontuak nahi dabe jakin eta proiektuzke dabe ikasi, eta ba, askok eurek Euskal Herri dabe joaten dira. Eta ba, hemen maitasun handia dau Euskal Amerikarren artean Euskal Herriri buruz.
Beraz, alde batetik bai, American Way of Life horren zaugarria den hipermugikortasun hori alde batetik, baina bestalde ere erroei heldu nahi hori ez, eta erroak eutxi nahi izate hori.
Bai, horrek sustraiak gogorrak dira, eta nik ez tegitzelan hain gogorrak egiten diran, baina nin neupe hamen nauten berren Euskal Herritik urrun, baina Euskal Herriko albisteak eta Euskal Herriko kontuak beti guro tasjakin edo entzun, nire familia behor Bilbon bizide orain dino, eta apurretori lotura ez dut ikusten galdu egiten dana. Danik, igual belaunaldi gehiago pasatuta gero batzuetan bai egiten dira horrek lotura galdu, baina gehienok hemen Euskal Amerikarrak igual bigarren edo hirugarren belaunaldikoak direnak, hori lotura eta maitasun gorra horreri maitasunari eutziko horre egiten dutze.
Gaur bingoz, bai lotura hori ere irrati edo telefono medio egin dugu, eta gure entzulei kontatu diegu pixka bat zertan zabiltzaten han. Baina irratian, bueno, tira, denbora ere urrea denez, amaitu genezake, Ibon, komentatuz pixka bat gure entzulei, Denverrera joan joateko momentuan ze toki edo ze leku bisitatuko zenituzkezuk haiekin?
Bai, azkeneko minutuak entzudo daz Michael Morris Morrisen elkarrizketa eduki dozuena, eta ba berak mendiak aipatu deuz, eta ba ni ados nago mendia direla hemen leku izugarria bizitatu eta ikusi egin behar dana, eta ben neguan inor badator ba eskiatzen eta olako elur deporteak, negu deporteak egiteko leku zoragarria da. Bertonten barren antzerki industria hainbat garrantzitsua daukagu. Eta ba, kultura badaukagu Denverren beste herri batzuetakoak, Koreatik etorziren jentea asko dago hemen Denverren, Rusiatik ere bai, eta ba, hemen batu egite gara jente asko, leku askotik, Latinoamerikatik ere bai, Peruko jentie eta Mexikokoak eta esan duten bezala. Eta ba, hemen restoranak be onak daukaguz, euskaldun restoranik orain dino ez daukagu, bai Denver hiri polita da, eta gero hiritik kanpora egiteko aukera asko dago hemen euskaldunak igual ezagutzeko ere bai mende balde partean, eta ba mendiak azken kontuan dira garrantzitsuenak hemen.
Hortxe beraz, zera Ibonen gomendioa, eta baliteke, honez gero euskaldunen bat ara animatzea, eta zergatik ez euskaldunon jantoki bat antolatzea, ez da? Eskerrik asko, bai. Ibon Izurieta,
bueno,
jauna,
bai, eskerrak zeuri.
Estimatuta dago.
Bai,
bai, ongi bili. Aio.
Go to sleep, you little babe. Go to sleep. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe. Go to
sleep, you little babe. Bueno, eta kristalaren bestaldean dugu Amaia. Abildua zuri bost niri sei, arratsaldeon
Amaia. Bai, arratsaldeon.
Badakizue Amaia, bueno, astero ez, baina noizean behin datorkigula, ba, sare sozialetako azken kontuak eta teknologia berrietako azken kontuak gurekin partekatzera, eta gaurkoan ere ala izanen da, ezta?
Bai, ala da, ala da.
Okerrez banago Facebooka edo Telegrama edo bolako zeo zer dakarguzu gaur, ezta?
Bai, aurrekoan itzen genuen Telegrami buruz, eta zelako buma izan zuela, eta ondoren goberria izan zen Facebookek WhatsAppa erosi zuela, eta badirudi, ba, bueno, Twitterren egon zela hor kaos momentu bat, eta jendea hasi zen haien pribazitateari buruz larritzen. Piskat, ezakin nola ikusten duzuen, baina nik ikusten nuen ez zuela zentzurik, badakigula Facebookean zein WhatsAppean pribazitatea galdua dugula, eta instalatzean edo ba erabaki hori hartu dugula, baina kriston kaosa sortu zen, artikulak, eta nik ezin ulertu, ezakit enteratu zineten edo.
Nik egia esan ez dut asko jarraitu, baina orain...
Ba, nik entzunan nuken eta egia da harritzekoa dela jendearen astoratze hori.
Bai.
Bueno, zaute, beraz... Facebookek zure segurtasuna nolabait ere erosten du Facebookeko bazkide edo egiten zarenean.
Bai, baina aurretik WhatsAppak ere bazuelako, esan dut ez da gauza berria.
Bai, bai, bai. Ta bueno, gero ja kaos momentu gorena izan zen erosi zuenean Facebookek WhatsApp, ba trasladatu zituztenean datuak edo egun hortan WhatsAppa ba ez zuen funtzionatu bazakitagian 5 orduz.
Gainera izan zen kuriosoa kointziditu zuen Iruñan izan da manifestazio erraldoi horrekin eta bazegoen esaten zuenik agian zela kolapsatua zegoelako Iruña. Hainbeste manifestarien artean.
Somatu altzen nuen, Ander edo Amaia, somatu altzen duten manifestaldi horretan jendeak gehiago jukatzen zuenik, WhatsAppean txateatzen ibili ezin zelako.
Nik hori ez, baina baina baritu nuen jendeak uste zuela, zegoela momentu batean, etzekiela nola mania ondoren jendea aurkitu WhatsAppa etzegolako, eta hor jendea deika esaten, baf, deitu beharko dut, ez? Horrein ja ikustu dugula deitzarena, beste munduko gauza dela, ez? Ta izan zen, bai, pixkat, gero Twitterren begira, ba, bueno, brometan zebilen jendea, baina pixkat, nire ustez, egoera errealak edo kontatzen zituzenak, ez? Ta jendeak esaten zuen adibidez, nire etxean biziziren jende zoragarria ezagutu dut, eskerrak WhatsApp erori dela. Erori esaten da zerbitzarien inguruan eta beste batek kanpoko mundua ezagutu dut, esperientzia bikaina izan da. Eta bada egia.
Matrix erori izan balitz bezala, ez da, errealitatea parez pare topatuko genu.
Bai, nik egunero ja badut ezagizagatik sartu, baina kaletik noanean eta jo jendea. Kaletik oinez, autobusetan, ni txirrindula ibiltzen naizela ere, beti mobilea pegatua. Osa, ea, oitu naiz txirrindula ibiltzen eta WhatsAppak bidaltzen beste munduko gauza da.
Momentu honetan bertan Amaia esan dezagun WhatsAppeatzen dagoela.
Bai.
Gezurra, entzuleok, gezurra. Bueno, eta beste atal bati sarrera emanez, itzokeiak.
Hombre,
itzokeiak, itzuli dira, ura
gana. Ba, itzuli dira, eta lehiaketa egingo dizuet berriz ere.
Berriro. Emaiok.
Baina, emango dizuet aukeran, nik itzokeia eman, itza, eta zuek saiatu definizioa ematen, edo nik definizioa eta zuek itza asmatu.
Uf, ez dakit zer den okerro.
Bi gauzak zaila ikusten ditu, beraz nahi duzuna.
A ber, nor kasi nahi du?
Beka, ni neuk.
Venga, a ber. Arrotu da. Onde, arrotu da. A ber. Izan barra naiz, nahiko maja, A ber. Lady Gara.
Lady Gara.
Rebote hartuko dut nik. Lady Gara, handa.
Bai, rebote.
Noski, da, pues, autobusaren zai, gara irakurtzen, topatzen duzun, neskapuzka.
Egunkari abertzalea irakurtzen duen andereñoa.
Bueno. Andereño.
Bai, nik hurbili bia.
Neskapuzka.
Bai, nik putua mango nire.
Zurrengo anderri, jaze.
Venga, gehiago. Oso hau ikastola.
Egin dezagun alderantziz horren. Horren kontrako nahi dut. Zuk esaldia definizioa eman eta nik itzokeia asmatu.
Hau da oso erreza, pentsatzen. Jateko ordu jatorrak. Oso erreza.
Jatorduak.
Bai.
Ona, bana.
Ikastoletan, hainbatetan esaten dut.
Ez du, txuletatik, entzuleo? Jakizazu,
Hombre, noski.
Dena real dela.
Espageti. A ber.
Espageti.
Ez ordaintzea.
Hortik da, baina pentsa.
Jatetxe italiarretan ez ordaintzea.
Ez, hortik da, baina gauzak ordaindu aurretik alde egiten duen italiarra.
Bueno, bai, baliteke. Ba, nik uste, bai, ongi abiltza.
Azkenan definizioak ezberdinak izan daitezke.
Azkenan esan barko diguzu, maia, denbora joan bai segun.
Bai.
Bota, bai.
Ekinozoa.
Pues, ez da, ekinozioa heldu oraindik Iruñera, baina bai uda berria, antza denez, eguzkia atera da, eta nik, ez dakitzuek, baina nik hiru egun daramat inozo, eguzki honekin.
Urtaro aldaketen zain egoten den inozoa. Baina bai, Iruñaren kasuan agian urtaro aldaketekin.
Empate egon da, bina, beraz urrengo astean.
Bai, eta esan beharra dago gaur duzuela hor premio, karri dizkizuet estafetako garrote famatu horiek.
Horrela bai, astero gombiatu gozaitugu.
Ikusten,
eskerrik asko, Amaia.
Zuei, majo.
Urrengo arte.
Muffin Beltzak.
Eta gu ere bagoa, zentzuleok, badakizue urrengo asteazkenean itzuliko garela eguzkirratira, 107.fm-era, baina gaur entzunez bagaituzue ere, bihar, goizeko bederatzetan ere entzun agaituzuela.
Baita ere, nahi duzuen ero eta nahi duzuen alditan, eguzki.net atarian, eta ostiraletan xorroxin irratian.
Horixe, aurreko astetik ere, xorroxinen ostiralero seietatik zazpietara. Beraz, eskerrik asko denoi, entzuleok, eskerrik asko Amaiari, Iboni, Mikeli, eta urrengo astera arte.
Placer bat, aio!
Como el del señor.